31. 41. Zweimal. Eins, zwei, eins, zwei, eins. Guten Abend, Brüder und Schwestern. Wir heißen alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem heutigen Gottesdienst. Möge der Herr uns reichlich segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Und auch die, die sich schon online geschaltet haben, heißen wir auf das Herzlichste willkommen. Möge auch dort, wo sein Wort hinkommt, der Segen reichlich ausgegossen werden. Jetzt werden wir als Sänger einige Lieder singen. Ich bitte, dass ihr nach vorne kommt.
Umwijima urahunze ubwoko bw'Imana buragarutse
de Babel de loin et de partout
baturutse I Babeli baturutse kure n'ahantu hose
la main sainte de Dieu le corps saint du Seigneur
Rangurure n'umunezero muririmbe
Le peuple de dispersé rassemblé
Imana mutataniye hose iteraniro ryayo
La Bible est notre règle Et Jésus-Christ nous conduit étroitement Nous sommes tous des frères.
Yesu aratuyobora mu nzira igororotse twese turabavandimwe ubwoko bw'Imana.
Nous ne connaissons aucun autre Seigneur.
Nta undi mwami tuzi.
Jésus notre Seigneur.
Uretse Yesu umwami wacu.
C'est lui que nous suivons de tout notre cœur.
Niwe dukurikira n'umutima wacu wose.
Un refuge sûr.
Buhungiro bwizewe torero ry'umwami
le grand temps est là
igihe kikomeye kiruta ibindi kirageze
nous revenons à Sion avec gloire
tugaruka isi tugarutse Sioni n'ubwiza cy'amadini cyararenze cyarashize ku bwacu
Page du Christ nous sommes refugiés
twahungiye kuri Yesu Kristo mu maraso ye
rempli de lui
atwuzuye
Baptisé du Saint-Esprit.
Twuzuye amavuta tubatijwe n'umwuka wera.
Église du Seigneur.
Itorero ry'umwami.
Le
ibyo avuze tubikorana umunezero. Mbega ubwiza
du Seigneur,
torero ry'umwami, igihe kiruta ibindi kirageze. Himbaza, rangurura, kubw'umunezero uririmbe. Wowe wamwiyeguriye ubwoko bwari bwaratatanijwe, none ukaba uteraniye hamwe kandi bwunze ubumwe. Kubakisha itorero rye amabuye aconze. Duhange amaso Kristo.
Christ est la pierre angulaire de fait.
Kristo niwe buye ry'imfuruka, niwe ry'agasongero. Twe twa turi amabuye yubatse iyo nyubako. Ababonye Yesu Kristo bakaba amabuye mazima yubatse iyo nyubako, bahungiye hamwe mu rukundo rwa Yesu Kristo.
Lui la pierre angulaire de fait, nous les pierres.
We niwe ry'imfuruka n'iryo ku gasongero, twe turi amabuye yubakanye. Noneho abariwe duhanga amaso dufite umwete, twemera ko dushyira ku nyubako nk'uko abishaka. Kristo ni ibuye ry'imfuruka n'iryo ku gasongero. Twebwe turi amabuye mazima yubatse iyo nyubako.
Nous vous saluons tous très fraternellement ce soir. Vous tous qui êtes venus de loin et de près, nous saluons aussi tous ceux qui sont liés avec nous par la connexion à l'Internet, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Nord, du Sud, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Europe,
et
partout
où
il y a des frères et des sœurs
maintenant qui sont rassemblés pour écouter
ce que l'Esprit de Dieu a dit ce soir. Nous croyons que le Seigneur encore ce soir est présent
et qu'il puisse manifester
sa présence.
Kandi ko ari bugaragaje ubwiza bwe ahamiriza ijambo rye akora ibimenyetso n'ibitangaza kubw'icyubahiro cy'izina
rye.
Niyo mpamvu twaje hano.
Mbese
murizeye?
Nizeye
ko umwami ashobora kubikora uyu mugoroba. Mbese twizeye ko ari bubikore? Aratuzi twese.
Il connaît ton cœur, il connaît ton
azi umutima wawe, azi ibitekerezo byawe, azi ingorane zawe, ndetse n'uburwayi bwawe, n'ibibazo byawe, azi byose, ni Imana ishobora byose, ishobora byose, izi byose.
Nous sommes reconnaissants
kandi
nous avons la grâce ici,
turashima Imana kuba dushobora guteranira hano mu izina rye ry'igiciro
kinini.
Twaririmbye indirimbo zihebuje, ariko nanone nshaka turirimbira hamwe twese indirimbo ebyiri duhereye ku ndirimbo ya kane.
Numero
ya kane, ngo mbese urashaka kubohorwa imbaraga z'icyaha. Imbaraga z'ibyaha, imbaraga z'imuri Kristo, imbaraga z'imuri Kristo.
Je suis fort, fort, oui.
Ndi umunyambaraga, yego, umunyambaraga kurusha abanesha kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ndi umunyambaraga tuzenze kuba abanesha binyuriye mu maraso y'umucunguzi wacu Yesu
Kristo.
Urashaka kugenda utunganye unesha? Imbaraga ziri muri Kristo, imbaraga ziri muri Kristo. Imbaraga zo kugira ngo zikurinde. Yesu kubwo kukurinda ashobora byose. Imbaraga ziri mu maraso ya Kristo. Ndi umunyembaraga, ni koko ndi umunyembaraga, ndunesha. Dumunyembaraga kubw'imbaraga za Yesu Kristo umucunguzi wanjye.
Veux-tu marcher toujours pur triomphant?
Oui, fais kugenda unesha utunganye. Imbaraga ziri muri Kristo.
Thank you. force pour vaincre est dans le sang de Jésus.
Imbaraga zo kunesha ziboneka mu maraso ya Yesu honyine. Amen.
Il y a la puissance dans le sang, la force dans le sang.
Hari imbaraga mu maraso hari
pour ce sang.
Imbaraga mu maraso turashimira
umwami tous l'avons été rachetés.
Wacu bw'amaraso twacunguwe nayo tukabohorwa tukaburwa kubw'ijambo ry'ukuri waduhamagariye gusohoka tuva mu bwijiji rwose rwo mu bw'ibabuloni. Turashimira umwami kubw'umwuka we wera ugira ijambo rizima ndetse no muri uyu mugoroba. Indirimbo ya kabiri turirimbe indirimbo ya 12.
En français, béni soit le lien. Non, quel repos, pardon. Le numéro 12, quel repos. Céleste.
Mega amahoro.
Jésus d'être à toi. À toi pour la mort et la vie.
Aturuka mu ijuru kuba uwawe Yesu kuba uwawe. Ava mu ijuru uyobora intambwe zanjye ukanyuzuza ubutunzi bwawe bwinshi. Amahoro uruhukiro rwo mu ijuru.
Quel repos céleste.
Bega uruhukiro rwo mu ijuru ubwo hanyuma mwami wanjye nzabonaho mba hafi yawe nyuma y'urugendo y'akababaro. Hanyuma nzahora ndeba amaso yawe igihe cyose. Bega uruhukiro, bega uruhukiro bw'ahantu ho mu ijuru.
Amen. Merci.
Murakoze.
Est-ce que nous avons ce repos céleste?
Mbese ubwo uruhukiro turabufite uyu mugoroba kuba turi hano.
À la bénédiction du Seigneur.
Kuba dutegereje twiteze gutabarwa nawe n'imigisha ituruka kuri we. Ihe umugisha mwene data imwongerere imbaraga.
Ce que Dieu
kugira ngo atubwire ibyo Imana ishaka kutubwira kugira ngo twese dukomezwe twongererwe imbaraga nyuma y'amateraniro mbese nibyo twifuza twese
je
ndumva meze neza mu mwami uyu mugoroba kuko nzi ko ari hano ari hagati yacu kugira ngo aduhe umugisha ntabwo ari hano gusa ahubwo ari ku isi hose mubunzwe natwe bose ari hose n'Imana ishobora byose kandi turayibishimira mbere y'uko mwene data Schmidt aza akaragiza iki giterane umwami nifuza gusoma ibyanditswe amagambo y'ibyanditswe muhanuzi Yeremiya igice cya mbere ndasaba ko duhaguruka kugira ngo dusome ayo magambo ubishoboye ahaguruke utabishoboye agume yicaye Yeremiya igice cya mbere imirongo ibiri yaho turi busome wa 11 n'uwa 12 ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti Yeremiya we uruzi iki maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risohoze ndetse n'uyu mugoroba Imana iri maso irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze kuri ba bandi baryizera bizera y'amasezerano arinda amasezerano yayo irinda amasezerano yayo kugira ngo ibashe kuyasohoreza abayizeye mbese muri abo Imana ibahe umugisha
Grand Dieu,
Mani komeye,
nous te remercions
turagushimira
de ce que tu es encore le même encore toujours
kuba uri wa wundi urinda ijambo rye turagushimira mwami kuba watugiriye ubuntu
nk'ukuntu
byaririmbwe mu ndirimbo mbega uburuhukiro bw'ahantu ho mu ijuru Mana iri mu ijuru twe tuguhanze amaso ari wowe tureba turi hano tubona ayo mahoro tugira ubwo buruhukiro mu mitima yacu mwami uri wa wundi uko wahoze nikuri kandi niko uzahora mwami turagushimiye kuba dushobora kuguhanga amaso kugutegereza mwami nk'uko byamaze kuvugwa turi hano kugira ngo twumve ijambo ryawe maze turishyire mu bikorwa mwami utugirire ubuntu kugira ngo ijambo ryawe mwami utuvugishe binyuriye mu kanwa ko washyiriyeho kutugaburira ibyo kurya mwami Imana nzima turagusabye ngo udufashe ndetse ufasha abari mu isi hose ahantu ubwoko bwawe buteraniye hose kugira ngo bwumve ijambo ryawe twifuza ko twese hamwe tuzamura izina ryawe ryera amaraso yawe yera wamenye ku bwacu ku bwa buri umwe wese ku giti cye ya maraso yatwuhagiye akatweza ubwo watangaga amategeko yawe nta na kimwe cyezwaga nta maraso hatabayeho kumeneka kw'amaraso ariko wowe Imana ishobora byose Imana isumba byose wowe wagaragariye muri Yesu Kristo
tu nous as sanctifiés.
Waratwejeje, waradutunganije kubw'amaraso yawe atunganye. Nanone kubw'ibyo turabiguhimbarije, izina ryawe turishyize hejuru. Turagusabye uhe umugisha abari ku isi hose, bari kumva, bari kureba.
Seigneur béni aussi comme déjà dit.
Mwami nk'ukuntu twabivuze, nanone uhe umugisha iminwa ukoresha uvugisha kandi turi bwumvireho. Mwami utugirire ubuntu twese kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro mu bwoko bwawe hose ndetse no hagati yacu. Amen. Indata Tomasi aze nasome indamukanyo, mushobora kwicara abari bahagaze.
Sentons, je l'aime.
Turirimbe ngo ndamukunda, ndamukunda.
Les salutations qui nous ont atteints sont bons. Ah non, mais malgré tout, là,
tu dis, c'est
à nous réjouir de ce que vous pouvez savoir. Salutations et saluer, confrères.
Et Abatura Mutsavo,
c'est. Salutations et
vous, Vurinda Mukanyo, c'est Turaïsoma, Mukurme de Franca, Kunda Kuivuga.
Son nom, sans. Il y a deux salutations. C'est un département de l'Afrique du Sud.
Arinda Mukanyo.
Jouer du climat avec
le climat. Ensuite. Muri Afrika kaepfo hari
Namibia Nord,
hari zo muri Amerika majyaruguru, hari Elisa
Young du
Colorado, hari Musi Young du Colorado, mwidata Ivan muri Kibara, turamutsa mwidata Jose Louis wo muri Nouvelle-Zélande, na baraturamutsa mwidata na mushiki wacu Anderson, baraturamutsa wo muri aho muri Australia, mwidata Emmanuel na Stema na Coret.
Le frère Yatvinya nous salue.
Mwenda ta Yatvinya aratulamutsa.
L'Armeni, le frère Sagas.
Arimuwi hinde, l'Armeni, mwenda ta Sagas, aratulamutsa. Mwenda ta Rupsnes, aratulamutsa.
Le frère Kishinev.
Mwenda ta Shituachu, oui, Kishinev, Moldavia, aratulamutsa.
Le frère Alexander de
Tatas. Mwenda ta Alexandra, oui, Kazakhstan.
Des salutations de la Russie.
Mwenda mkanyezo mu Russia, ni Ukraine, ba duhamagaye. Harimwe Thomas umuri Repubulika ya Czech,
Bulgarie.
Mwindata nshuti wacu uwe muri Bulgaria no mu Bufaransa. Mwindata Inodi uwe Olera turamutsa. Mwindata Nantara turamutsa. Mwindata Nicola turamutsa. Mwindata Rafael na mushuti wacu Maria. Na mwindata Jean Franco. Na mwindata Michea
du Portugal.
Uwe muri Portugal. Mwindata Oleg na mushuti wacu Floris. Na asureye ni baraturamutsa. Uwo mu Budage mwindata Miller aturamutsa.
La sœur Stéphanie de Oswald.
Mwindata Stéphanie oui Oswald aturamutsa.
Et la sœur Christine.
Mwindata mushiki wacu Christine uwo mu Misso.
Le frère Baron Gartner nous salue de la Suisse.
Mwindata Léon Bakhtene aturamutsa uwo mu Busuwisi.
Le frère sœur de la Finlande nous salue.
Mwindata uwo muri Finlande bose baraturamutsa. Aho muri Afurika y'Epfo naho baraturamutsa. Mwene data
Sibang,
mwene data Brian,
le frère Léonard,
mwene data Léonard, mwene data Claude, mwene data Holly,
le frère Laurent,
mwene data Laurent,
mwene
data Benjamin, mwene data Motika,
la famille da Silva,
muryango wa da Silva baraturamutsa. Mwene data Zulo, mwene data Lupongo.
Les villes sont nous sommes
Hari
ensuite du Zimbabwe.
Iyo midi nyinshi turayizi.
Ernesto
muri Zimbabwe, mwindata Ernesto araturamutsa. Mwindata Fero wo muri Mozambique araturamutsa. Ndetse n'itorero ryo muri Mozambique araturamutsa. Abo muri Cote d'Ivoire Mwendata Jacques, la Turamuta, Mwendata Kafu, Mwendata Yapi,
le frère Gaudi,
Mwendata Gaudi,
et l'église,
Dete Nitorero, Mwendata Gutenberg,
Burundi, nous saluons,
la Turamuta,
Rémi.
Avec Burundi, Nawara, Tramutanita Rémi, Mwendata Martin, Mwendata Emil,
de Madagascar,
Aboumouri Madagascar, Nawara, Tramuta,
Mwendata
Faniel, Mwendata Kadima,
du Cameroun, le frère Amos,
Aboumouri Cameroun, Tramuta, Mwendata Amos, Nanone, oui, Madagascar, comme vous, Kadima, Tramuta,
le frère Tony,
Mwendata
Paul,
Mwendata Paul Nyagi, Aboumouri Kenya, Tramuta,
notre frère chauffeur,
Mwendata chauffeur, Aboumouri Rwanda, Tramuta, Mwendata Landry, Aboumouri Gabon, Tramuta,
salut le frère Joseph,
Mwendata Aboumouri Congo, Mwendata Joseph, Tramuta,
le frère Gangal, le frère
Mwendata Gangal, Mwendata Kazadi, Mwendata Mbiye, Mwendata Mwamba,
le frère Eli,
Mwendata Eli, Mwendata Matadi, Mwendata Enor, Mwendata Jean Bernard, Mwendata Alberto, Mwendata Christophe, Mwendata Marcus, Rachidi,
et ensuite il y a 8 salutations.
Ndetse hari izindi ndamukanyizigira ku munani
du camp de réfugiés.
Hari ebyiri ndamukanyizigira zo mu nkambi y'Uganda, hari Mwendata Shalom. Mwendata Electeur na Mwendata Tonesque, Imana iduhe umugisha.
J'entends encore, crois seulement, crois
seulement.
Amen. Et tout est possible à celui qui croit.
Ça,
c'est ce que notre Seigneur a dit. Merci pour toutes les salutations.
Cela montre que dans le monde entier, dans l'amour de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, mu bushake bw'Imana
umunsi
turasaba Mwendata Tati agire amagambo make atubwira ku giterane cyabereye muri Mali cyabaye muri weekend ishize. Ndakwinjiza Mwendata ngwino uduhe n'indamukanyo zabo. Mwendata Christophe Bachner ari he? Ngwino usobanure. Mbese urahari?
Lefton, oui, nous sommes reconnaissants.
C'est
facile, je ne pouvais pas y être.
Mais notre frère était là-bas.
Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seulement du fait que d'entendre toutes ces salutations de tous ces pays,
qu'il s'agit
de l'Église, de l'épouse de Christ dans le monde entier. Le frère Frank vient de dire, j'étais au Mali,
Bamako, et le frère Frank, Mali,
en fait, aurait dû y être aussi.
Et
là-bas, j'ai rencontré
des frères qui sont venus de différents pays.
Et
ils nous ont demandé de vous saluer du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, et de la République
du Congo.
C'est vraiment, il s'agit vraiment de l'église de l'épouse du Christ dans le monde entier.
Wa Yesu mu mahanga hose dushobora kubibona dushobora kubona iyo nzara
une nourriture abondante
ariko dufite ibiryo byinshi bihagije byo mu byo mwuka umwami yaduhaye ibyo kurya by'iki gihe by'igihe.
Le Mali est un pays islamique.
Mali ni igihugu cy'abisilamu.
Où Frank avait été qu'une seule fois.
Frank a dit en 2009.
Il a
dit
qu'un seul sermon.
Mais
aujourd'hui, il y a
ariko uyu munsi hariyo bene data n'abashiki bacu bizeye ubutumwa.
J'ai eu 11 kilos de brochures dans mes valises.
Na twaye ibiro 11
de la France est venu avec 20 kilos de brochures.
Mwe data yazanye ibiro 20 by'amabrochures ariko byose barabitwaye. Hari inzara nyinshi
même des gens de différentes religions.
Abantu mu madini atandukanye
les littératures de Frère Frank.
Basoma ibyo mwe data Frank yandika.
Et je voudrais faire une remarque
que j'ai mentionné
là-bas chez les frères et les sœurs.
À la
fin de la famine de l'Égypte,
tous ont
mangé le même
pain. Il n'y
avait plus de pain autre part.
Seulement
ce qui venait de Joseph.
Et nous avons
nous devons aujourd'hui manger de la même nourriture.
Umunsi tugomba kurira hamwe umutima umwe tukarira hamwe tukarira ibiryo bimeze kimwe.
Famine.
Kuri
tous ont reçu la nourriture de Joseph.
Muri iyo nzara bose bahabwaga ibiryo na Joseph. Nkuko byari bimeze muri mu itangiriro 47.
C'est ainsi qu'ils sont devenus les propriétaires de ce que Joseph avait fondé. Aujourd'hui, nous appartenons au Seigneur.
Et le psaume 50
est encore en train de s'accomplir.
Uhereye aho izuba rirasira ukagera aho izuba rirengera. Imana ibaho umugisha kandi iho umugisha mwe data Frank.
Ikindi
kintu nshaka kuvuga,
la connexion que nous avons maintenant dans le monde entier.
Ku isi yose aba aba bari ku murongo biciriye mu buryo butandukanye Facebook na Twitter. Ni abari kurongo barenga tumaze kurenga 10,000 ku isi hose.
Et que le Seigneur puisse nous bénir ce soir.
Kandi uyu mugoroba nanone Imana iduha umugisha ku isi hose abumva ijambo ry'Imana ry'ukuri bitegure bazasangwe biteguye.
Merci.
Murakoze.
Nous sommes vraiment de tout notre cœur reconnaissant au Seigneur.
Tura shimira umwami wacu mutima wose. Dusubiza amaso inyuma myaka myinshi ishize.
Distribuer la nourriture spirituelle.
Muri iyo myaka yo twagabuye mu byo kurya by'umwuka. Bene data n'abashiki banjye.
C'est une réalité divine.
Ni ibintu by'ukuri by'Imana. Nkuko nyuma y'ukozi bwa Musa, Yesuwa yabwiwe ngo
emmagasiner de la nourriture
ahunike ategura ibyo kurya
qu'il puisse
abwirwa
faire porter l'arche de l'alliance
akwiriye gutwara isanduku y'Uwiteka ku ntugu z'Abalewi babone bambuke nk'uko mwene data amaze kuvuga kuri Yozefu we abene se ntabwo bari bamwumvise neza bamujugunya mu rwobo hanyuma baza kumugurisha muri Egiputa uko niko Imana yashimye ko bigenza kugira ngo mu nyuma zabagaburire ibyo kurya yahunitse duhite twinjira mu mutwe w'ikibwiriza cyacu kibanje
uku
garuka k'umwami wacu muri Petero wa kabiri igice cya gatatu ku murongo w'icyenda haranditse ngo umwami Imana ntitiza isezerano ryayo kuko bamwe babitekereza yuko iritiza ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka ahubwo ishaka ko bose ashaka ko kugeza ko uwa nyuma asohoka kugeza ubwo umubare wuzura ibyo twabyumvise mu ndirimbo ya korali ndetse no mu ndirimbo ya nyuma twaririmbiye hamwe twese aho amaraso y'isezerano rishya aririmbwa babishimangira birakwiriye ko tubivuga ku bizera bashya bose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Balewi haranditse ngo ubugingo buba mu maraso bakundwa bene data bashiki banjye aha niho hari ingingo nshaka kuvuga nk'uko ari ukuri ko amaraso ya Abeli
a crier au ciel
ya yumvikanye mwijuru rwari kwari wari cyacyo kwica cyambere cyari kibonetse amaraso yaravuze agera mwijuru noneho nyuma yuko umwami wari waratanze isezerano ngo imbuto Imana izaza ikamenagura umutwe w'inzoka inzoka iyo yari yarateye ukugwa noneho iyo mbuto igatanga ugucungurwa uko niko byagombaga gusohora byasabye ko umwami wacu ubwe amanuka ku isi ku bijyanye n'ibyo ndi busome ibyanditswe byinshi ariko murebe yuko icyanditswe cya mbere cyo muri Mariko igice cya cumi na kane Mariko cumi na kane murongo wa makumyabiri na kabiri n'uwa makumyabiri na gatatu n'uwa makumyabiri na kane hano haranditse ngo Mariko cumi na kane murongo wa makumyabiri na kabiri
Verset 24. Il a dit, c'est le sang de
l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Verset 24. Agakiza ntikaba mu idini runaka. Agakiza ntabwo kaba mu myizerere wenda y'Abayuda y'Abasilamu cyangwa se indi myizerere n'imisengere ariyo yose ubwo ni uburyo bw'imisengere ariko ntabwo ari byo gakiza ni umuvurungano gusa agakiza kabonekera muri Yesu Kristo umukiza wacu nk'uko byanditse hano ngo aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi none dusomye muri Matayo makumyabiri na gatandatu murongo wa makumyabiri n'umunani
ngo aya na maraso yanjye na maraso y'isezerano
qui a répondu pour beaucoup pour le pardon des péchés
aya maraso yanjye isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha hariho uburyo bw'imbabazi hari imbabazi zimwe hariho ukwishura kw'Imana kumwe ku bwagakiza kacu hano kwisi kandi uko kwishura kw'Imana ku bwagakiza kacu byabonekeye muri Yesu Kristo umwami wacu ibindi byose bihusha bijyana iruhande kure y'Imana niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukwiriye guhora bubwirizwa kugira ngo abantu bagaruke bagarurirwe bagaruke ku Mana bagaruke ku by'umwimerere ukuntu korali yabiririmbye umwami wacu niwe buye ry'imfuruka ndetse akaba n'ibuye ryo ku gasongero niwe rufatiro noneho twe nk'amabuye mazima dushyirwa kuri iyo nzu kuri iyo nyubako y'Imana noneho turebye ibyanditswe nifuza gusoma ibyanditswe bitandukanye byinshi kugira ngo mumenye ibyo ijambo ry'Imana ritubwira kandi nimwibagirwe ijambo ry'Imana ryonyine niryo ry'ukuri ibindi byose dushobora kubyibagirwa gusa twite ku ijambo ry'Imana ryera isi n'ijuru bizashira ariko ijambo ry'Imana ryo rihoraho iteka ryose hano icya mbere dusome ubwa mbere dusome mu Baheburayo igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere kandi ndabinginze ndetse n'abari hano ku bwa mbere uyu munsi by'umwihariko nifuza gusuza abateranye bendata baturutse muri Iran by'umwihariko mwebwe nk'abaturutse muri Iran Imana ibagirire ubuntu twese twumvise ibyabaye hashize imyaka 40 ubwo abisilamu bari bagitangira icyo gihe hari ubuperesi igihugu cyari inshuti cyane za isirayeli zari yarahaye abisirayeli ibimodoka by'intambara ntabwo babibagurishije bibahaga ku buntu kugeza muri 79 birakwiriye ko tubivuga ubuperesi koko bwari igihugu cy'igishuti cya Israel nuko baza kwakira imyerekano y'abisilamu mwebwe abahoze mu peresi bwa kera irayuya none iyo umwami ari guhamagara atitaye ku bya politike biri kuba n'iby'amadini Imana yahamagaye mu mahanga yose no mu ndimi zose kugira abahamagara gusohoka mwene data Nobel uri hano hagati yacu nawe niwo muri Pakistan ku mupaka wa Afghanistan muri 90 uko niko Imana yashatse ko bigenda Imana yashimye ko mbwiriza aho ngaho ariko none hariyo abajye ibihumbi byizeye ubutumwa bizeye bakemera kuza mu mugambi w'agakiza w'Imana birakwiriye ko twongera kubivuga
par la foi en Jésus-Christ a reçu la vie éternelle.
Wakiri ubugingo budashira binyuriye mu kwizera Yesu Kristo niwe uzabaho iteka. Ni ko umwami wacu muri Yohana 3:3 yaravuze ngo nukuri ndabibabwiye
de nouveau sinon il ne
ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ashobora kuririmba ubwami bw'Imana ariko ntabwo azigera abubona kereka abanje kuvuka ubwa kabiri akababarirwa ibyaha ibyaha bye akabona imbabazi ubuntu bw'Imana ubwe akakira umurimo wo gucungurwa. Noneho nkuko Yakobo bivuga mu gice cye cya mbere ku murongo wa 18 nkuko yabyanditse yatubyarishije ijambo ry'ukuri nkuko yabigambiriye. Birakwiriye ko haremwa ikintu gishya, mbese kuvuka kuboneka ryari birasaba
que ce qui est engendré naisse.
Ko habanza
qu'il est écrit de notre Seigneur.
Imbuto none hakaboneka kuvuka. Niko ndetse ngo uri umwana wanjye uyu munsi na kubyaye. Nibwo noneho nyuma havugwa kuvuka k'umwana w'Imana. Yari ijambo ahinduka umubiri. Uko niko natwe bitumerera. Kwebwe nk'abacunguwe nk'abantu bakiriye imbabazi z'ibyaha byabo nyuma birakwiriye ko twakira mu bugingo bwacu umutima wacu tukakira ijambo ry'Imana nk'imbuto itabora kugira ngo umwuka w'Imana ubashe kutubyara noneho tubone kuvuka nk'uko nabivugaga. Hariho ukwishyurwa kw'Imana kumwe gusa kuduhesha ukwishyura kw'Imana kuduhesha agakiza kandi ibyo nibyo biboneka muri Yesu Kristo. Hano ku isi wewe nyine ashobora kuvuga ngo umbonye ababonye data. Dusome aya magambo y'igiciro kinini yo Paulo yandikiye Abaheburayo hano urwandiko rwa mbere urwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya mbere haranditse ngo kera umurongo wa mbere kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Imana naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo mu mwana wayo. Ndetse bashiki banjye bakundwa ni ukuvuga kugarurwa mu gihagararo cy'abahungu b'Imana mu kuhindurwa abana ndetse nk'abahungu n'abakobwa b'Imana tugahindurwa abana. Noneho hano ku murongo wa kabiri nk'uko byanditswe naho muri iyi minsi y'imperuka Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose ariwe yaremesheje isi uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose ariwe yaremesheje isi we wavuze ijambo rirema agahamagara ibintu byose bikabaho. Uwo ni we kubwacu waje mu shusho y'umuntu akaza muri iyi si. Hano haranditse ngo nk'umwana kugira ngo natwe duhabwe uwo murage atari nk'abana gusa ahubwo nk'abaragwa. Twebwe rero nk'abahungu n'abakobwa b'Imana turi abaragwa b'Imana abaraganwa na Yesu Kristo. Nuko rero tuzagira umugabane mu byo Imana mu byo Imana mu ijambo ryayo yadusezeranije. Uyu munsi nanone Imana itugirire ubuntu. Akenshi twavuze ubutumwa ku butumwa ariko mu buryo bwiza twifuza gutangira
réellement consacrer notre au Seigneur notre Dieu.
Kugira ngo twigurire Imana. Kuko byanditse hano ku murongo wa gatatu ngo
elle reflet.
Uwo kuko ariwe ukurabagirana kubwiza bwayo nishusho ya kamere yayo. Na numwe wigeze kubona Imana ariko ubu ngubu mu mwami byose byaravuzwe. Turashimira umwami Imana yacu byose byaragaragaye. Ntabwo byari amagambo gusa ahubwo n'ukuri kw'Imana hano ku isi yari ukugaragara kwa kamere yayo.
En allemand de sa nature et il soutient toutes choses par sa parole puissante.
Kandi ashyigikira byose n'ijambo rye ry'imbaraga ijambo rye rirema.
Qui a parlé et tout fut acte.
We wavuze byose bikaboneka. Wa umunyi wa hama waremye byose akoresheje ijambo. Yaje mu mubiri w'inyama n'amaraso azaguma ari kandi ntahinduka kuko yari we waremye byose yaje kube nkuko ndetse no mu isezerano rya kera hose nkuko byahoze nta wigeze kubona Imana kuko Imana ari umwuka ndetse azi byose izi byose ishobora byose ariko iyo Mana izi byose yo muri kamera yayo ikaba ari umwuka yihishuye ubwayo nk'umwami nuko twaba tugize neza twese tubashije kubisoma mu nyandiko z'umwimerere murongo wa mbere w'itangiriro handitsemo Elohim ngo Elohim yararemye
nuko
abanditsi bakoze ikosa rikomeye izina Elohim niba mu buke no mu bwinshi icyarimwe none kuko iryo zina riri mu bwinshi nicyo cyabateye gutekereza ubutatu ariko ubwinshi bw'iryo jambo mu gihe buraya bivuga Imana umuremyi wa byose iyo iri byose muri byose bigaruka kuri kamere yayo ntabwo ari mu butatu kuko Elohim ni byose muri bose umwami wacu noneho we ni shusho igaragaza kamere yayo kandi byose abishyigikira ni jambo rye rirema nkuko hano haranditse igice cya nyuma cy'uyu murongo wa gatatu ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu ngo ukubabarirwa gucungurwa amaze gusohoza ku musaraba w'i Golgota ukwezwa kw'ibyaha ubwo byari bimaze gusohora none hano haranditse ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Bakundwa neza tabashiki banjye mu mutima wanjye ndifuza nifuza ko mwe mutabonetse ntabwo nifuza kuzamurwa jyenyine nifuza ko abumvise ijambo ry'Imana bose ijambo ryera ry'Imana riturutse mu kanwa kanjye nifuza ko bo mwese buri mwese yigirira imyimenyerezo y'agakiza n'Imana bihana nyakuri bakababarirwa ibyaha nyakoko noneho ibijyanye n'agakiza byose buri mwese akabibona ku giti cye kugeza gushyikira uguhindurwa ukuvuko bwa kabiri noneho kubw'uwo mwimenyerezo bigatuma dutura mu bwiza bw'Imana kubw'umwuka wera noneho hano haranditse ngo ku murongo wa gatanu mu Baheburayo igice cya mbere ku murongo wa gatanu mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Kubyarwa kwarabaye ntabwo kwabereye mu ijuru nkuko nabivugaga
dans tout l'Ancien Testament
mu isezerano rya kera ryose
ce qui devait arriver
ibyagombaga gusohora byabanzaga kuhanurwa noneho igihe cyasohora ibyahanuwe bigasohora niko dushobora kubisoma habe mu butumwa bwiza bwa Matayo cyangwa se by'umwihariko muri Luka ubwo igihe cyari gisohoye marayika Gabriyeli yaramanutse abwira Mariya amuha isezerano yuko umwana w'Imana azavuka
uko
Mariya aravuga ngo ndi umugaragu umuja w'Imana ingendekere nk'uko wabivuze hano nawo hari ikintu cy'ingenzi cyane wasoma ubuhanuzi bwerekeye kuvuga ku mwana w'Imana muri Yesaya amwe bumwe mu buhanuzi mu gice cya gatandatu ngo iyo mazina ye ni umujyanama Imana ikomeye umwami w'amahoro hanyuma izina rye rikaba Emmanuel Imana hamwe natwe mu isezerano rya kera Emmanuel Imana hamwe natwe mu isezerano rishya izina rye ni Yahshua
ici est la conjonction
hano
ni
huza izina ibumbiye hamwe umwami n'umukiza kuko ni Imana nk'umukiza yishe nk'umukiza Emmanuel
Elohim le même
Elohim
dans le Nouveau Testament
misezerano rishya ngo uzamwita Yahshua kubera iki
cela a une signification
kuko bifite icyo bisobanuye Yahwe umucunguzi Emmanuel Imana hamwe natwe nka Yahwe umucunguzi mu isezerano rishya bene abashiki banjye bakundwa birahebuje si undi muntu uwo ari we wese ahubwo uhishurirwa kw'Imana iri mu mubiri kubwacu twebwe bari mu mubiri kugira ngo aducungure atubohore kandi aduhindure abana bayo nk'abahungu n'abakobwa bayo kuko icyabyawe n'umubiri cyose aba ari umubiri noneho icyabyawe n'umwuka cyonyine nicyo cy'umwuka hano turasoma
la deuxième partie du verset 5
igice cya kabiri cy'umurongo wa gatanu wa Heburayo igice cya mbere nzaba se nawe azaba umwana wanjye ibi byabaye ku bwacu ibi byabaye ku bwacu ndabishimangira ndabitsindagira nk'abahungu n'abakobwa b'Imana tubashe kwemerwa nk'abaragwa b'Imana ndetse nk'abaraganwa na abaraganwa na Kristo kugira ngo tugire umugabane ku mugambi w'agakiza k'Imana bihoraho iteka ryose atari idini runaka cyangwa inyigisho runaka ahubwo icyo Imana muri Yesu Kristo umwami wacu n'umucunguzi wacu ibyo yaduhaye hari n'ibyanditswe nyo mu isezerano rya kera habe Zaburi ya kabiri murongo wa karindwi cyangwa se Samweli wa kabiri cumi na kane ibyo biranezeza cyane kuba ubuhanuzi bwose bwo mu isezerano rya kera byabaye byasohojwe mu mugambi w'agakiza kugira ngo tubashe kumenya yuko byasohoye byose nk'uko ijambo ry'Imana ryabivugaga ryanditse nk'ukuntu babisomye mu ijambo ritangiza nyuma yuko Imana imara kuvugisha abasogokuruza mu bahanuzi yongeye gusoma umurongo wa mbere mu Baheburayo ngo noneho muri iyi minsi ya nyuma abahanuzi bahanuye imyaka 4000 bitari byaba noneho igihe gisohoye ibyo byahanuye birasohora kugeza na n'ubu Imana iba maso ku ijambo ryayo kugira ngo irisohoze isohoze ibyo yasezeranyije ndetse ni nako bimeze kuri twe ndetse no muri twe turakomeza ku murongo wa 10
et encore toi Seigneur
yongera kuvuga iby'umwana wayo iti uwiteka mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi n'ijuru naryo n'umurimo w'intoki zawe wa wundi dufite nk'umucunguzi nk'umukiza turamusobanurirwa nk'uwaremye byose nk'uwahamagariye byose kubaho wa wundi ushyigikira isi n'ijambo ryayo uyishyirishaho ijambo ryayo hano turasoma ngo uwiteka mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi ni ya yindi idahinduka uko yari iri ejo ndetse ni kuri none ndetse kugeza n'iteka ryose ku murongo wa 13 ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe mbese ni koko ninde wo mu bamarayika habe na Gabriel na Mikaeli oya nta n'umwe muri bo byabwiwe umwami wacu wenyine ngo icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe muri Zaburi 110 umurongo wa mbere byahanuwe bihumetswe n'umwuka wera bitari byaba nuko hano tubona byose bisohora ndetse n'uburyo umwami wa Yesu Kristo niwe mutima w'ibyaremwe byose ibyabaye byose niwe pfundo ryabyo niwe mutima wabyo kandi turashimira Imana ku bw'ibyo we muhuza tubona ibyanditswe biramutubwira tukamubwirwa nanone nk'umuvugizi mu nshingano zose yabashije gukora turamubona turashimira Imana ko ishobora kuba byose muri bose noneho mu Baheburayo igice cya kabiri ku murongo wa 9 turahasoma amagambo ahebuje hano haranditse ngo ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro n'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye nuko rero kubw'ubuntu bw'Imana kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu kubwawe ndetse no kubwanjye kugira ngo urupfu tutongera kugira aho duhurira narwo ahubwo muri Kristo twakire ibyo yadukoreye none nk'ukuntu twabibwiwe ukuzuka k'umucunguzi nicyo gihamya niyo ngwate igaragaza ko abacungwe bazazuka kuzamuka kwe mu ijuru ni gihamya nyakuri cy'uko abacungwe nabo bazazamurwa birahebuje rwose kubona uburyo Imana mu buryo bugaragara rwose mu isezerano rya kera yemeye ko umugambi wayo w'agakiza uhanurwa bitari byaba nuko bene data by'umwihariko bene data Pawulo akaba we yarakoreshejwe kugira ngo abashe kuvuga mu buryo burambuye ku bijyanye n'umugambi w'agakiza k'Imana yacu kugera ku gusozwa kwawo. Nanone haranditse Baheburayo kabiri aho turi gusoma murongo ukurikiyeho wa 11. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Amen. Amen. Mu kidage baravuga ngo baturuka kuri se umwe, kuri data umwe. Nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Alleluya.
Ça c'est que la grâce de Dieu. Nous avons ce plein salut.
Cette pleine rédemption. Imana kuba dufite aka gakiza kuzuye kugucungurwa kuzuye kubw'ubuntu bw'Imana.
Accepter cette grâce.
Twakire twemere ubuntu. Ni ukuri kw'Imana mu bugingo bwacu kubw'ubuntu bw'Imana.
Cela doit devenir une réalité.
Ibyo bigomba guhinduka ibintu by'ukuri kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe gusohoza umurimo ryatumiwe gusohora. Ngo nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se, kuko bose baturuka kuri data umwe, twese duruka kuri data umwe. Noneho murongo wa 12 ubwo avuga ati Izaburi ya 22 murongo wa 23 nzabwira bene data izina ryawe, muririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. Bakundwa bene data n'abashiki banjye, umwami arakiranuka, yaduhishuriye ijambo rye izina ryayo. Hano haranditse ngo nzakuririmbira, muririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. Turi teraniro, turi urusengero rw'Imana nzima. Kubw'ubuntu bwayo turi ingingo z'umubiri we. Niyo mpamvu yaduhishuriye ijambo rye, yaduhishuriye izina rye, yaduhishuriye amasezerano ye. Kubw'ubuntu bwayo noneho, kubw'ubuntu dushobora kwizera n'umutima wacu wose, tukizera ko ibyo yavuze mu ijambo rye. Noneho murongo wa 14, nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani.
L'objectif principal.
Iyi ni yari intego nyamukuru yatumye ugucungurwa kubaho. Niyo mpamvu umwami wacu yaje mu mubiri nk'uko twabisomye hano. Ubwe yahuje umubiri n'amaraso n'abana kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu we Satani. Warufite ubutware bw'urupfu, kuvuga Satani. Ndabinginze mubyakire n'umutima wanyu wose, muvuge muti mukundwa mwami wanjye, waracunguye, waramboye ku mbaraga za Satani. Satani yaratsinzwe, urupfu rwaratsinzwe. Urupfu urubori rwawe ruri he? Ikuzimu intsinzi kunesha kwawe kuri hehe? Imana ihimbazwe yo yaduhaye intsinzi ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nanone turakomeza murongo wa 17. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana abe n'impongano y'ibyaha by'abantu
l'expiation des péchés du peuple alléluia dites amen
muvuge muti amina
ça c'est accompli
ibi byarasohoye byarasohoye ugucungurwa n'uko kuri n'ukuri kwasohoye kw'Imana nimwireweho nimurebe kubibagoye nimurebe kubibagoye n'ibibazo uyu munsi murebe umwami we ku musaraba i Golgota wishyuye ikiru ikiguzi yaratubohoye by'ukuri twarabohowe dushobora guhimbaza umwami wacu no kumuzamurira icyubahiro cye nicyo cyatumye yarakwiriye gushangwa na bene se muri byose kuri byose ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana abe n'impongano y'ibyaha by'abantu
et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. L'expiation des péchés nous a été accordée comme nous l'avons mentionné.
Impongano y'ibyaha byacu yarabaye yarasohoye ukuntu twabivuze amaraso y'isezerano rishya kubwo kugira ngo tubarirwe ibyaha byacu ayo maraso yaramenetse nk'uko ari ukuri ko umwami wacu nk'umucunguzi yapfiriye i Golgota ku musaraba nyuma yo kuzuka kwe nyuma y'iminsi itatu ndetse na nyuma y'iminsi mirongo ine hamwe n'abigisha be yagiye mu rusengero rwo aheraho mu ijuru n'amaraso ye bwite kandi amaraso y'isezerano rishya ajyanwa ku isanduku y'isezerano ahera cyane mu isanduku y'isezerano harimo amategeko ndetse n'ibyaturegaga byose ku bijyanye n'amategeko yavuga ngo ntugakore ibi ntugakore ibi ntugakore ibi hari hariho ibidushinja byinshi hanyuma amaraso y'isezerano rishya ajyanwa ku isanduku y'isezerano haleluya nta kiturega kikiriho gishoboka kuko amaraso y'isezerano rishya yajyanywe ku isanduku y'isezerano ahera cyane bene data bashiki banjye bakundwa nubwo satani yaturega nubwo yashaka kuturega n'ukuri iyo ni inshingano ye ni inshingano ye yo kurega bene data ariko mushobora kumwihakana mukamubwira ngo vinyuma satani turi munsi y'amaraso twarabohowe by'ukuri byuzuye turi ab'imana mu gihe cya none ndetse kugeza iteka ryose nk'uko byanditswe hano kugira ngo abe impongano y'ibyaha by'abantu ibi byarasohoye byarasohoye mwemerere mbasomere nanone ibyanditswe ntabwo tuvuga kugaruka kwa Yesu Kristo konyine ndetse n'ubutumwa bubanziriza ukugaruka kwe dufite inshingano ituruka twahawe n'Imana yo kubwiriza ubutumwa bw'Imana bwuzuye bw'iteka ryose nk'ukuntu bwabwirijwe bwa mbere haca imyaka 2000 ndetse uko byakozwe niko natwe dufite inshingano zo kuvuga ubwo butumwa kugira ngo isi yose ibwumve kandi ihabwe ibone uko igarurwa ku rufatiro rw'imerere rwashyizweho ku itangiriro nk'uko byanditswe n'intumwa n'abahanuzi.
Il s'agit seulement
Hano,
d'une seule chose,
ni
que
gusa,
Dieu, avec nous tous, puisse atteindre son but.
Kugira ngo,
et que
umwami abashe gushyikira intego ye kuri twese. Kugira ngo ntitube twarumva ijambo rye ubusa. Ahubwo tumaze kugira imyimenyerezo y'agakiza yose ikenewe ndetse no kuri uyu mugoroba muri iki giterane bibashe gusohora. Abatari babarirwa ibyaha byabo batafite gihamya cy'agakiza kabo bakundwa ndetse na shiki banjye katwongere tubisubiremo.
Expérimente la réconciliation
avec Dieu. Akababarirwa ibyaha kubyimbabazi twa Imana yaduhaye muri Yesu Kristo. Mu kwizera uwakira kungwa n'Imana n'imbabazi ze akabihabwa we ku giti cye. Uwo ni we ushobora kuvuga ngo nzi uko umucunguzi wanjye ariho ari muzima.
Je suis j'étais pur des fautes
tu
bashe dans la joie
kuvuga ngo nejejwe ibyaha byanjye byose ninjiye mu munezero. Ibyo turagumya kwivuga tubitsima tubishimangira. Nanone ku murongo wa karindwi abaheburayo murongo wa
karindwi.
Nuko rero nkuko mwuka wera avuga ati mu kidagira avuga ngo niyo mpamvu iri jambo ari ry'ukuri ku bwacu ngo ari rifite agaciro ku bwacu uyu munsi ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo habanje ngo urumwana wanjye uyu munsi nakubyaye uko kuvuka natwe noneho kwadusohoreyeho hano ku murongo wa munani navuga ngo umurongo wa karindwi uyu munsi niwumva ijwi ryayo niwinangire umutima kugira ngo umwuka wera ubashe kuza kuri wowe noneho ubugingo buhoraho kubw'imbuto itabora bubashe kuza muri wowe. Birahebuje kuba aya magambo umwuka wera wavuze ari gifite agaciro ku bwawe no ku bwanjye atari ibyo amadini avuga atari ibyo abantu bavuga ahubwo ibyo Imana mu ijambo ryayo ry'igiciro kinini kandi ryera yavuze ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwihangire imitima. Mbese uyu munsi turimo turavuga iki? Ni ubutumwa bwa nyuma, ni umuhamagaro wa nyuma ubanziriza ukugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi niwo wacu, niho none hacu. Iri jambo turaribwirwa mu buryo bwihariye Imana kubw'ubuntu bwayo yarabiduhishuriye. Ku murongo wa cumi na kabiri haranditse ngo Abaheburayo igice cya gatatu murongo wa cumi na kabiri nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Mbega imburi!
Cela nous touche le cœur.
Ibi biradukora ku mutima biradu
ici les
attentions mu mutima ngo nuko bene data mwirinde
mwirinde
hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi. Muri iki gihe aho ijambo ry'Imana riza kuri twe riturutse ku ntebe y'ubwami Imana turaburirwa ngo mwebwe mwumve ijambo ry'Imana mwirinde bene data mwirinde kugira ngo hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi. Mwebwe aho muri iki gihe muri kumva ubutumwa bwa nyuma mwumve umuhamagaro wa nyuma nimwe aya magambo ari kubwira mwebwe sabandi mwirinde mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho.
Celui qui ne croit pas la parole
utizera ijambo imana yasezeranije aba yimuye imana agwa mu buyobe bukomeye uwizera ashingwa kuri urwo rufatiro rwera rw'intumwa n'abahanuzi nanone twongere tubisubiremo tubishimangire mwirinde mwirinde bakundwa bene data kugira ngo hagati muri mwe hatagira ugira umutima mubi hano ndetse ku isi yose
en Nouvelle-Zélande, à Edmonton, à Montréal.
Va nous sommeil, Edmonton, Montréal, muri Afrika, muri Asia, hose, mwese mwirinde, mwirinde, ntihagire hagati yanyu, umwana w'Imana atagira ugira umutima mubi, utizera, umutera kwimura Imana, kugeza ubwo wamutera kwimura Imana. Ahubwo kumwe mu kwizera kumwe n'ijambo ry'Imana mu kwizera ukwizera kutwunga kudutera kungwa gutuma tubona gusohora kw'ibyo twumvise nanone uyu murongo wa hano umurongo wa
15
wa 19
pendant qu'il est dit
nkuko bivugwa ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire ibitima
qu'est-ce que tu as entendu qu'est-ce que j'ai entendu
mbese wumvise iki mbese numvise iki mbese wumvise insobanuro bwite z'abantu mbese wumvise ibyo amadini yigisha uvuge uti oya hano hari mburi bwirwa abahungu n'abakobwa b'Imana bose bo nk'abahungu n'abakobwa b'Imana bahinduwe abana nibo babwirwa amagambo uko niko bahinduka abaragwa b'Imana abaraganwa na Kristo ibi n'amagambo y'ukuri afite agaciro ku bwacu murongo wa 15 tusubiremo ngo nk'uko bivugwa ngo
Il se réfère au psaume 95 verset.
Ara subira kuri Zaburi ya 95 murongo wa 7.
Cela est répété.
Hano birasubirwamo turabisiramo uyu mugoroba kandi nitwe aya magambo abwirwa.
Aujourd'hui, si vous entendez ça.
Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangire imitima.
N'anticipez pas vos cœurs. Comme l'ordre de la
révolte. N'anjire imitima nk'uko mwayi nanjye mu gihe cyo kurakaza. Yaba mwe muzi ukuntu bindemereye mu mutima ko abumvise ijambo ry'Imana bakira ibyo Imana yaduhaye muri Yesu Kristo
jusqu'au dernier message
bakire kugera ku butumwa bwa nyuma bubanziriza ukugaruka kwa Kristo ku bw'ubuntu bw'Imana tubashe koko kwitegurira umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo murongo wa 19
Ainsi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.
Kuko tubona ko batashoboye kwinjira kuko batizeye.
Impossible. C'est impossible d'entrer. L'incrédulité conduit à la désobéissance.
Ufite ukutizera ntago bishoka ko winjira.
L'incrédulité nous exclut.
Ukutizera kuhita kudukura mu binjira. Kugeza hano nkuko byanditswe ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangire imitima ijwi ry'ijambo ryayo mwizere mwakire mushimire umwami ku bw'ibyo nimugire ugushidikanya cyangwa se ukwirakaza uko ariko kose twakire ibyo twahawe binyuriye mu murimo wo gucungurwa. Hari ibyanditswe byinshi twagashoboye gusoma.
Pour vraiment comprendre ce sujet.
Kugira ngo tubashe kumva neza uyu mutwe w'amagambo ko Imana muri Kristo umwami wacu
tout ce qui était important.
Ya shizemo ibyari bikenewe byose kubwo iteka. Muri we dufite byose imbabazi, gucungurwa, gukira indwara. Muri we dufite byose by'Imana yaduhaye kubuntu bwayo, ndetse kugeza no ku butumwa ubwo twabwirije ku isi yose. Mbere yo kugaruka kwayo buri kwirakwiza ku isi yose, uyu kugaruka kwe kwasezeranijwe.
Avant qu'il ébranle le ciel et la terre encore une
mbere
fois.
Yuko yongera kunyeganyeza isi n'ijuru.
Le message original.
Ubutumwa bw'umwimerere buturuka ku Mana
butahinduwe
butavangiwe burimo burabwirizwa ku isi yose mu ndimi zose. Ubwo mwene data Tati uyu munsi yambwiraga ko hari abahujwe ku murongo ku isi yose barenga 10,000, kandi ku isi hari amamiliyoni ari gukurikira ndetse ari kureba uyu munsi ubutumwa. Imana yakoze ibikomeye uhereye ku mpera imwe y'isi ukagera ku yindi. Ubutumwa bw'Imana bwarasakaye aho tudashobora kugera ubwacu. Ubutumwa bwo bugerayo bugerayo. Nuko rero kubw'ibyo ijambo ry'Imana umuhamagaro wa nyuma urimo urasohora. Tuvuge muri make ibyo twasomye mu rwandiko rw'Abaheburayo. Umwami wacu yitaye kuri byose, nta na kimwe, nta muntu n'umwe wakagombye kurimbuka, ahubwo abambaza izina ry'umwami bose bazakizwa. Utabumbuye akanwa kawe, utabanje kumenya mutima wawe ko warurimbutse, ukamenya ko nta bugingo budashira ufite, birasaba ko ubanza ukabimenya, ukamenya ko mu buryo urimo udafite ubugingo buhoraho urajya ikuzimu. N'ikintu cy'agaciro cyane gikomeye cyane. Wowe ubwawe ukwiriye kubumbura akanwa kawe ukambaza izina ry'umwami ry'Uwiteka, ukamwakira ubwawe nk'umucunguzi w'umukiza wawe. Imana ntabwo yavuze amagambo gusa, ahubwo iba ikomeje amagambo yayo, irakomeje. Irashaka kuyasohoza hagati yacu muri twe, ndetse we Imana y'ukuri yonyine ihabwe icyubahiro no guhimbazwa, ndetse n'umucunguzi wacu, umukiza wacu, umwami wacu wadukunze bihebuje, akaza hagati yacu nk'umuntu ariko yaravuze ngo byose birarangiye, amaraso y'isezerano rishya yaramenetse. Dufite umugabane mu byo twasezeranijwe byose mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya byarasohoye. Kandi koko by'ukuri twegereje cyane imperuka ya byose. Wa nyuma ari guhamagarwa uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, atari ijwi rya Branham, rya Frank, rya Paul, ahubwo nimwumva ijwi rye, ijwi ry'Imana kandi wabyawe n'Imana azumva amagambo y'Imana. Imana yatanze isezerano yuko izoherereza inzara ku isi yo kumva ijambo ryayo ry'igiciro kinini ryera. Kandi Imana
sa parole soit accomplie dans notre temps.
Koze ku buryo ijambo ryayo risohora mu gihe cyacu, ituma intumwa ifite ubutumwa bwa nyuma buhamagarira gusohoka no kwitegura kw'itorero ry'Imana nzima. Nanone tuvuge mubizera harimo abari b'abanyabwenge n'abapfapfa. Isengesho ryanjye ni uko twe twaturutse kure na hafi, twe duturuka mu Burayi hose ndetse no mu mahanga yose, by'umwihariko no mu bihugu nabo mu bihugu bya Mali n'ahandi hose, abari abahagira ubuntu bw'Imana none bakakira ijambo, bakakira ibyo Imana yaduhaye muri Yesu Kristo umwami wacu, babashe buri umwe wese ku giti cye kubona kugira umwimenyerezo w'ibyo byose muri Yesu Kristo. Ntihagire uwivumbura, ahubwo buri wese agira umugabane ku byo Imana yaduhaye. Mbese ni gute tutamubwira nk'umucunguzi wacu ngo urakoze, tukamuhereza ishimwe ryacu mu izina rya Yesu Kristo? Amen. Duhaguruke turirimbe iyi
comme c'est souvent déjà tel que je suis sans rien.
Ukuntu iririmba akenshi ngo nje kuri wowe ntacyo nzanye muri nge atari imbaraga zanjye ahubwo imbaraga zawe.
Chantant ce cœur encore,
tel
que je suis.
Dusaba ko abashaka kwegurira ubugingo bwabo Umwami batari bagira umwimenyerezo w'agakiza, batari bahura n'Umwami, niba mushaka muzi imbere. Twongere turirimba indirimbo muzi imbere, turi bubasengere, turi busengere hamwe. Twongere turirimba indirimbo.
Encore, crois seulement, crois seulement.
Isere gusa, isere gusa.
Crois seulement, crois seulement.
Isere gusa, isere gusa.
Crois seulement.
Isere gusa, isere gusa.
Tout
aussi.
Dieu.
Wow.
Oh, ah, isere Christa.
Wow, c'est bon.
Isere Christa.
Venez, venez.
Jésus
est là.
Jésus arrivato.
Tout est possible.
Je sais bien choca.
Nous avons reçu dans notre cœur ce que nous avons lu dans la parole.
Dieu,
par les prophètes, durant
tout
ce temps de l'Ancien Testament,
a parlé, a
donné des promesses.
Et
quand le temps fut accompli,
igihe kigeze
dans son fils
noneho yavugiye mu mwana wayo
pour donner la réponse à tout
kugira ngo
a été prédit par les prophètes
atange igisubizo kubyari byarahanuwe n'abahanuzi byose
byari
byarasezeranijwe byose.
Des gens sont appelés au Seigneur
abantu barahamagarwa ku mwami binyuze mu kibwiriza kandi abaza kuri we bose arabakira.
Celui qui vient à
lui byanditswe ngo uza kuri we ntabwo aza mwanga ngo azamusubizayo aratwemera aratwakira uyu munsi.
Et beaucoup dans l'assemblée, vous avez écouté la sainte et précieuse parole et la rédemption
kandi
par la grâce de Dieu nous a été accordée.
Et cela encore une fois
et toujours de nouveau.
Seulement
celui qui a accepté personnellement la rédemption
ku giti cye aga ugucungurwa niwe muri we umwami ashobora kurema ubugingo ubuzima bwawe uri mu mwami wacu muri wowe no muri jyewe nk'umukumbi wacunguwe n'amaraso ashobora kugaragaza muri wowe bwa bugingo bwawe uri mu maraso. Ubu nicyo ibyanditswe biduhamiriza. Niyo mpamvu handitse ngo baranesheje kubw'amaraso y'umwana w'intama ndetse n'ijambo ry'ubuhamya bwabo. Ijambo ryahindutse ubuhamya bwacu. Nanone twongere tubivuge mu maraso y'umwana w'intama w'Imana hari harimo ubugingo buhoraho. Noneho ubwo umwami wacu yamenaga amaraso ye ubugingo bwavuye muri we bujya kubakira kubemera iby'umwami yadukoreye bose. Uyu munsi mwumvise ijambo ry'Imana, uyu munsi mwizeye, uyu munsi mushobora nk'abacunguwe nk'abunzwe n'Imana mushobora gutaha mu rugo mushimira umwami kuba uyu munsi yabibahaye. Sinzina tuzi indirimbo muri mu Kidage, indirimbo yavuga ngo uyu ni wo uwo munsi, iki ni cyo gihe. Yadukoreye
regardez ici, s'il vous plaît.
Murebe hano ndabindinze. Bese mushobora kwizera n'umutima wanyu wose yuko umwami wacu
a Golgotha
nk'umucunguzi wacu
versé son sang
kumusaraba i Golgotha yamenye amaraso y'isezerano
pardon
rishya kugira ngo mubashe kubabarirwa ibyaha byanyu uyu munsi mukwizera mukamwakiriye gucungurwa kwanyu imbabazi z'ibyaha byanyu muvuge muti mwami nemeye ko nakiriye ibyo wampaye ndi kwambaza izina ryawe noneho nkize umbabarire ibyaha byanjye ungirire ubuntu
demeurer dans la prière.
Si vous pouvez prier, prier, nifuza ko tuguma mu masengesho usenge nkuko biri mu mitima yanyu mwiza Alfred Borg bino usenge nanye ndi usenge mwini data senga
Père céleste nous te remercions ensemble
twese hamwe
ce soir nous avons entendu ta voix
uyu mugoroba twumvise
la voix de ta parole et nous avons reçu, accepté
ta parole précieuse.
Nos frères et sœurs sont venus pour t'expérimenter
Seigneur.
Tu as fait de grandes choses encore ce soir en nous tous. À toi nous apportons l'honneur, à toi seul nous apportons
l'adoration.
Tu nous as secourus.
Wa dutabaye wantabaye ijambo ryawe nirizima kandi rimo rirakora icyo wari dutumyeho uyu mugoroba ndagushimiye mwami uce mu ntebe zacu kuri buri wese ukore byose neza ukore ku mitima yacu utabare abakuze n'abakiri batoya wihereze ibyo ukwiriye ibyo tukugomba byose tugushimiye iki giterane tugushimiye umugisha wawe tugushimiye kuba hagati yacu tugushimiye amaraso y'igiciro kinini adutwikira hari imbaraga mu maraso y'igiciro kinini turagushimiye duhe umugisha kandi dutabare twese turagushimiye kandi duhimbaje izina ryawe ryera haleluya
Seigneur Dieu tout puissant
mani shobora byose ijambo ryawe ni ukuri
c'est le jour
uyu munsi none watuvugishije uyu munsi twumvise ijwi ryawe kandi twaryakiriye twemeye ibyo waduhaye mwami utanga umugisha kandi ugirire twese bose ubagirire ubuntu bwo kugira ngo babumbure iminwa yabo bagushimire mubumbure iminwa yanyu mushimire Imana uvuge muti Imana ndagushimiye kubwo gucungurwa uvuga ngo ndagushimiye kubw'imbabazi ndagushimiye kubw'agakiza kuzuye ndagushimiye kuba wanyakiriye wanyemeye ndagushimiye ko wambabariye ndagushimiye mushimire umwami mushimire umwami buri wese abumbura akanwa ke abari ku isi hose abari mu biterane hose mushimire umwami ibyo abakoreye byose haleluya 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 amen uhimbaze umwami mutima wanjye himbaze uwiteka mwabindi mo mwe uhimbaze izina rye ryera amaraso y'igiciro kinini turagushimiye haleluya 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 uhimbazwe
kandi uhabwe icyubahiro.
Aujourd'hui c'est accompli.
Uyu munsi birarangiye, birasohoye. Nimwumve ijwi rye, nimunazire imitima, mwakire, mwakire. Ni koko mwese mwabyakiriye. Imana ibahe umugisha kandi ibahe n'intambwe. Amina, mushobora kwicara.
Si les sœurs ont un cantique, c'est merveilleux. Asseyez-vous.
Encore
rapidement. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur.
Turashimira Imana kuba tugishobora kuza kumva ijambo rye ryera. Turashimira Imana kuba ari igihe cy'ubuntu. Turashimira ko Imana umwami agihamagara. Turashima ko hari abakiri kumva kandi bizera.
Elles sont pas là. Alors la chorale, nous appelons la chorale encore une fois les cantiques.
Hari, turahamagara korali kugira ngo indirimbo zose aririmbana ubutumwa bwuzuye. Kandi nta kitwihutisha uyu munsi. Niba umukundwa umuyobozi wa korali ari hano naze baririmba indirimbo, muririmbe n'umutima. Namwe mwese muri Imana nabo muri Imana n'imitima yanyu yose, bashiki bacu barahari.
Fürchte nichts, kleine Herr, von dem Kreuze zum Tod,
von dem
Tode zum Leben ging eins Gottes Sohn. Alle Macht in der Welt, der Vater ihm gibt, für die Schar seiner Kinder, die ihn nicht erliebt. O Glaube nur,
o Glaube nur,
alles ist möglich hier.
Byose ashoboka bishobokera abizera. Izere gusa, izere gusa, byose birashoboka.
Bishobokera
abizera. Ukumbi muto witinya agendera imbere yawe, kugira ngo akurinde, Getsemani yanywere ku gikombe gishari kirura. Izere gusa, izere gusa, byose birashoboka, bishobokera uwizeye. Izere gusa, izere gusa, se bishobokera uwizera. Witinya mukumbi mutoya, byaba byose aragutabara mu mubabaro. Ntabwo azagutererana, ntabwo azaguhana. Witonde gusa, ntacyo uzamuburana amanywa n'ijoro. Izere gusa, izere gusa, byose bishobokera uwizera. Izere gusa,
twizere gusa
tout est possible
tote birashoboka bishobokera uwizere
amen
amen amen
amen
vous savez ce qui appartient à cela
mon Dieu.
Peine de mes frères,
Eric,
je la croix de chanter nous encore quand nous
ne sommes pas blessés
aujourd'hui. Laissez-moi encore dire le nom du Seigneur.
Nous avons lu.
Prêtez garde qu'il n'y ait pas en quelqu'un un mauvais cœur
à tel point de l'incrédulité
à témoin de se détourner du Dieu vivant que parmi
nous et dans le monde entier Imana hagati yacu ndetse no ku isi yose ntihaboneke umutima ufite ukwizera ahubwo bose babashe kwizera no kwakira ndetse no kubona ubwiza bw'Imana ndetse n'isozwa ry'amasezerano ya nyuma ijambo ry'Imana nitwe ribwira izina ry'umwami rihimbazwe mwirinde
Pauvre pécheur, laisse-toi toucher par Jésus. Tu veux venir? Jésus veut te recevoir. Allez au ciel avec
nous.
Bien-aimés, cherchez le salut. Préparez-vous. Sinon vous serez perdus.
Nimutabigenza mutyo murarimbuka
Oh comme il veut tous
Beza uko ashaka kuba iza mwese
Veux-tu entrer
Bese urashaka kwinjira
Avec nous au ciel
Urashaka kwinjirana natwe mu ijuru Yesu arakwakira
Veux-tu entrer
Urashaka kwinjira
Viens.
Oui, non.
Prépare-toi.
Oui, t'es bourré.
Oui, nous allons au ciel. Selon la Bible, vous devez être saint. Nous enseignons la Bible par le sang. Alors sortez du monde.
Évitez
ce qui est mal.
Croyez, acceptez.
Veux-tu entrer
dans cet endroit céleste?
Jésus te recevra. Veux-tu entrer? Veux-tu entrer au ciel? Viens avec nous.
Sois pèlerin.
Viens au
ciel.
Choisis aujourd'hui cet endroit de gloire. Veux-tu habiter là-bas pour toujours éternellement?
Fuza kuzatura aho iteka ryose haguruka uze
la couronne de vie te salue dans l'éternité
urahamagarirwa ikamba ry'ubwiza rihoraho ahantu heza wifuza kuza
ushaka
kuza aho hantu
Jésus te recevra
yakwakira
Jésus te recevra.
Jésus à la.
Veux-tu venir avec lui au ciel?
Va m'ici, ou bien ne m'oudienzu, ou bien m'y juro.
Marche vers le ciel,
ou gagne m'y juro.
Selon la Bible,
Mouko, Bibliya, ibivuga.
Louez et jetez sur le Seigneur.
Nous avons entendu la parole de Dieu.
Et nous l'avons accepté
dans la foi.
Nous venons de chanter ce cantique, d'entendre ce cantique. Celui qui croit, tout est possible. Celui qui croit.
Nous
l'avons chanté.
Mais
c'est une réalité.
Ariko ni ibintu by'ukuri.
Le Seigneur a toujours dit.
Umwami
ya fait.
Ravuze.
Comme selon ta foi.
Yahoraga avuga ngo bikumerere nkuko wizeye. Mbese twizeye.
Sommes-nous reconnaissants pour la
bénédiction. Mbese turashimira Imana umu imigisha ye n'ijambo rye rihe ry'igiciro kinini. Mbese none hacu twafashe bya none hacu turashima kubwo ijambo rye kubwo kugaragara kwe hagati yacu umwami aduhe umugisha kandi nkuko duhora tubivuga ku iserari cyanjye turasaba ababyeyi ko bakwita ku bana babo twite ku bana banyu kandi Imana ibahe umugisha kandi ahe umugisha ijoro ryanyu.
Mukomeze
kwinira ku byo mwumvise. Ijambo ry'Imana rikomeze kubavugisha atari kubwirizanya, ahubwo ijambo tumaze kubwirwa mukomeze kuritekerezaho mu mitima yanyu. Mugume mu kirere cyo kwinira kandi Imana ibahe umugisha. Na Samuel T. Schmidt aze asenge.
Grand Dieu,
Mani ikomeye,
nous te disons merci
pour ton adoration. Gushimiye kandi
turaguhimbaje.
Wowe utanga ubuntu kandi ukibutanga na none. Wowe uduhamagara uduha ubwo buntu none sejo hazaza, ahubwo none ni wo munsi. None iki nicyo gihe, iki nicyo gihe, nicyo gihe cy'ubwo buntu. Uri wa wundi uko wahoze kandi uzahora iteka ryose. Mwami turagushimye kandi turagusabye twese ngo utugirire ubuntu, kandi n'abaje imbere bose.
Tu connais chaque désir.
Uzi buri cyifuzo cyose, uzi buri kibazo cyose. Mwami turagusabye.
Toi seul.
Wowe.
Tu peux accorder à chaque.
Wowe nyine ni wowe ushobora guha buri wese icyo yifuza. Mwami uri mu ijuru. Utugirire ubuntu kugira ngo ibyifuzo washyize mu muti, icyifuzo washyize mu mutima.
Fais toute chose.
Wowe Mana rema byose. Wowe Mana nzima turagusabye utange umugisha. Ubwo tugiye gutandukana uhe umugisha abo ku isi yose bumvise ubu butumwa, kandi twese hamwe tubashe kuguhimbaza, kugushyira hejuru. Wowe zina riri hejuru y'amazina yose.
Alors que nous allons nous reposer,
ubwo tugiye kuruhuka nk'uko
twabwiwe,
ntituvuge ijambo ahubwo tureke ijambo rikomeza kutuvugisha turitekerezaho ritubwira mu mitima yacu tuguhimbaza mu izina ryera.
C'était pour moi, pour nous, et aujourd'hui,
ni, Seigneur Jésus. Ku bwanjye ku bwacu twese hari none hacu.
Nous te demandons aussi s'il y a encore
un kandi turagusabye nuduha nejo utugirire ubuntu kugira ngo
dans notre cœur réel venir
tuzaze dufite icyifuzo mu mutima wacu kandi twakira tunagushimira ibyo mwami turagusabye ngo usige iminwa uzavugisha kandi ushobora kuvugisha kandi ushaka kumva.
Alléluia
turagushimye amina. Alléluia uhimbazwe.
Que tout le peuple dise amen. Soyez entre les mains du Seigneur.
Saluez vous tous, nous vous bénissons. Amen.
Amen.